aprel ayına elektron hükümet düzmek barada karar kabul edildi. Emma hükümet mezitine katnaşanların hiç biri kompüterä elini hem devirmen adattakılar yalı ruçku ve defterçe bulunmağı makuller deyip adım kuklurunca Türkmen inisiativa toparı yazdı. Türkmen mezitinin önkü deputadı ve appayısı vekili Halmıra Söyünüf, resmilerin hükümetin mezitine kompüterä ulanıp başlamağının öngün ädimdigini aýtdy.
Dur, öngün öňüňi düşlük ýa-bir açyşlyk ýa-çäderlik diýip aýtsa bol.
Onuň pikiri bilen radiomyzyň analiz merkeziniň jurnalisti we Merkezde Aziýa boýunça ekspert Bruce Panner hem ulala şär.
Предешто надо сказать, что это хорошие новости, потому что даже Берди Мухаммедов сам
Элбетте мунун гоо тәдиликтигин айтмалы. Себеби президент Берди Мухаммедов хуттуйди. Хер бир мектептен компьютерлаштырылжектигин сөз берди. Халкы көрүлдү көрсөтмөлү ахири. Эгер жогору деражалуу расмийлер компьютерле нахили ишлемелигин билмеселер, аны бу кечиктирди ягдай. Соңураада бу гоо көрүлдү. Жөн эсленик юрту болсо, ал олорун компьютери нахили улунжокту соро. Çünkü bizim bilşimiz yali internette mağlumatlar köp ya da kompüterde dürlü oyunları oynamak mümkün. Emma resmiler kompüter hükmet masahatlarına ulansalar bu kuvi. Sebep kompüter arkalı tiz vaqtta mağlumat yaratmak mümkün ve ol devruap teknoloji deyip Bruce Panner aytdı.
Распространять информацию гораздо быстрее. Это современная техника.
Emma Türkiýanyň Koç Üniversitetiniň professoru we Merkezde Aziýa boýunça bilermen Timur Hoca, häzir dünýäde kompýuteriň ulanmagynyň ösýäni üçin türkmen hökümetiniň mezitinde resmiýetleriň kompýuter ulanmagyny möhüm täzelik hasaplamaýar.
Bırak bu artık bir yengilik herhalde hesaplanmasa gerek.
Eger bu 10 ýyl mundanyň amala aşyrylsa da, onu täzelik diýmek mümkin olardy. Emma häzir dünýäniň köp ýerine, şol sany Ýewropada, Amerikada we Türkiýede kompýuter eýem orta mekteplerde giňden ulanýar diýip professor Timur Hoca aýtdy.
Ýewropada, Amerikada, Türkiýede ilk mekteplerde hem kompüter işletiledi.
Hükümet ağdalarına kompüterde işlemeyi öğretmek, elektron hükümetin düzmenin ikinci etabı olsa gerek. Bundan sonra hakimlere, devlet kerhanalarının ve edarlarının yolbaşlarına kompüterde işlemeyi öğretmek zirur bolur deyip Türkmen inisiyatifası yazdı. Mezitin öňkü deputaty we appysy wekil Halmıra Söyünüf, hükümet agdalarynyň ýokary bilimli bolanyny üçin olaryň kompýuter bilen işlemegine kynçylyk bolmajakdygyny anlaýar.
Eger şol internet dolanyşy girilmek bilen bir hatarda internet öwrenş kurslaryny açyp berdi hükümet şol gurumlaryna edarlaryň gatnaşmaly dowlet edarlaryny. Elbetde adam öwrenip bilip gatnaşmaly.
Başka taraftan internet mağlumatlar ummani, ona girip islenik mağlumatın ya da belli şahsların eserlerini makallarını tapmak mümkün. Eyse Türkmen hükümetinin ağdalarının kompüterlerin öpçün edilmeli, onların islenik mağlumatları ya da dasır yurtlu kardeşlerinin iş tecrübeleriyle içkin tanışmağına mümkünçük verir mi? Radyomuzun analiz merkezinin jurnalisti Bruce Panner, Türkmen sahne dine devletin kontrolundaki internet provider'ın bardı üçün resmilerin mağlumatlarıyla tanışmağının çeklı bolcaktığını aytdı.
Это ограниченные. Что они могут видеть, смотреть в компьютере?
Mezitin öňkü agdasy Söýünüň pikirçe, bozgulukda döredilen appysy partiýalaryň ýa-da hökümete degişli däl guramalaryň saýtlaryna girmek türkmen sany bir ýam gadagan edildi. Emma olara başga ýurtlardan internet arkaly girip bolýar diýip Söýünüf aýtdy. Dünya liderlerinin köpsinin hususi internet sahipası var. Misal üçin, Amerikanın Birleşik Ştatlarının Orsiyedin prezidentleri ya da Germaniyanın kansleri şahsı internet sahipası arkalı rayatların suallarına cevap veriyor ya da çıkış ediyorlar. Emma Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un internet sahipası yok. Halmıra Söyünüf'ün pikirçe, bunun bir neçe sebebinin bulmağı mümkün.
Ben pikir ediyen Berdimuhamedov halk bile Böyle kuruluşmada katı çekiniyen adım ya şahiyette bu. Sebep halka aydara zadı yok şu adım. Ya aydın zadının yalanını halk derrev çıkarcı şu tayda. Yani şu tayda var yani problemi.
Türkiye'nin Koç Üniversitesi'nin Profesör Timur Hoca, Türkmen resmileri halkın meselelerini öğrenip olur prezidente yetirip bilen haladığına bunların kompüter ulanmağının ören peydalı olacaktığını anlayar.